Baratoota dhaabbilee barnoota olaanoo galan dhimmi isaaniitiif maatiin mallatteessuu malee jedha ministerii barnoota. Tuniin falamaa uumuu jirti. Ministerii saayinsii fi dhaabbilee barnoota ammoo itti gaafatamu waliin qabaachuu fi haalin baruuf barsiisullee miyyeessuu fi tun ta'uu maltee jedha. Muktaar Jamaalitti nu erge.
Barattoota bara kana gama dhaabbilee barnoota ol aanootitti galan guci waliigaltee maatiidhaan guutameetiniin barattoonni qabatanii gama dhaabbileetitti akka deeman dirqisiisu ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanuutiin baheetiniin qajeelfamni isaa hojiirra oolaa jiraachuun qaamolee garagaraa falmii fi mata duree dubbiitiif affeeree jira. Yaadonni guca waliigaltee maatiin mallatteessuu kuniin walqabateetiniin ka'an mallattoon maatiin mallatteessu barattoonni akka mirgoota isaanii hin gaafanne ukkaamsuu fi cunqursuu dhiibbaa xiinsammuu irratti geessuu fi kanneen biroo akka sodaatitti kan ka'an yoo ta'u kanneen ija gaariidhaan laalan ammoo maatiin itti gaafatamummaa waliinii akka fudhatuu fi ilmaansaa dhiheennatti akka hordofuufillee haala gaarii mijeessa jechuudhaanillee kaasaniitiniin jiru. Obbo Awwal Abdushakur bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kanneen biroo manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garagaraatti hoggansa ta'uudhaan bakka adda addaatti hojjetaniitiniin jiru. Adeemsonni itti gaafatamummaa barattootaatiif maatii mallatteessisuu kuni manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa dhuunfaa magaalaa Finfinnee hedduu keessatti kan baratamee fi muuxannoon gaariilleen kan irraa mul'ate jechuudhaan kaasan.
Ijoolleen kunniin amala adda addaa qabanii nullee mallatteessisaa ture. Nutu Faabeet Iskuuliin keessattuu Finfinnee irratti akka waggaa baay'ee hojjette maatiillee isaanillee dogongora tokko akkan uumamne seerri mana barumsaa akkan cabne akka ilaalcha kootiitti mootummaallee kanuma godhuu barbaade natti fakkaata. Kana godhuu isaa mootummaa baay'ee deeggaraan mootummaa caalaas kan ijoollee isaatiif dhimmamu maatiidha. Maatii irra dhagaa mootummaarra ijoolleen maatii sodaattis maatii dhageettis seera kana yoo mallatteessisanii seensisanii. Ijoolleen hojii isaanii barsiisuu isaanii yuunivarsiitii ganama seenanii bahuu isaanii maatii waan hordofuuf waan gorsaniif kanuma natti fakkaata.
Namni gama biraa yaada kanaan faallaatti dhihaatan ammoo Dr. Roobsan Margoo yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa sirna barnootaati. Dr. Roobsan barattoota kaayoo barnootaa osoo hin ta'in kan biraa qabataniitiin dhufan sirreessuu fi akka daandiitti galan taasisuu keessatti adeemsi kuni bu'aa kan qabu ta'ullee hedduu barattoota irratti rakkoo xiinsammuutii fi sodaa mirga ofii gaafachuullee kan irratti uumu ta'uudhaallee kaasu.
Hunda isaa akka dirqitti mallatteessisuun yaani xiqqoo tokkoffaa akkuma mirga dhuunfaatti illee sirriin itti fakkaatu lammaffaa immoo inumaa namni akka xiisii keessa galullee gochuu danda'a. Watar taa'e kan ta'e namni hundi dirqamee wanta kana mallatteessisuun. Guutummaan guutuutti gama kootiin waan fudhatama qabu natti hin fakkaatu jechuudha. Dirqisiisuun dirqama biraa yookaan immoo xiiqii biraa dhashaa waan ta'eef akkuma waliigalaatti ani yookakoo adeemsi kun otoo dhaabatamee laalamee gaarii natti fakkaata.
Yaadota kanneen irratti deebii akka nuu kennan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootti gorsaa ol aanaa ministerichaa Dr. Dalasaa Bulchaa gaafannee jirra. Dr. Dalasaan akka kaasanitti yaadni bu'uura waliigaltee maatii mallatteessisuu kuni gaariirraa kan ka'ee fi itti gaafatamummaan mallattoo kunillee kan maatii qofa osoo hin ta'in sadarkaa garagaraatti namoota adda addaatiif kennamuudhaallee jechuun kaasan.
Maaliif mallattoon waliigaltee barbaachise yeroo jedhamu barbaachisummaan isaa tokkoffaa maatiin mucaan koo maal hojjeta kan jedhuuf atileetii kan sirni ta'e dhimma kana hordofuu danda'u yoo dhimma kana keessa seeneedha jechuudha. Maatiin waan mucaan isaa yuunivarsiitii keessatti hojjetu hordofuufi lammaffaa adiministireetiivilii kan seeraatu hin ta'e adiministireetiivilii yoo kana guuttatee dhufe qofadha kan inni doormii argatu kan inni sirna barnootaa keessatti tajaajilamu kan jedhu adiministireetiiv waan irraa eegamudha malee kuni kara seeraa miti.
Dr. Dalasaa amma achirratti maatii yoo jennu barataan yuunivarsiitii galu hundi maatii qaba jechuu danda'ama. Maatiin qabu taanaan immoo eenyutu bakka bu'ee ittiin mallatteessuufii danda'a.
Fakkeenyaaf aanaa itti baratan sanarra deemanii jechuudha. Tokko barsiisonni isaanirra kaganaayiz godhanii jennaan aanaan itti mallatteessee erguu danda'a. Baay'een namaa garuu yoo xinnaate nama wajjin hin jiraatu qaba. Haa ta'uuti garuu aanaan kanarra kaganaayiz godhee dhimma akkas akkasiitiin qobaasaa nama jiraatu jedhee itti mallatteessee aanaan ergee xalayaa dabalataa barbaada jechuudha.
Inni gama biraammoo keessattiyyuu maatii haala kanaan mallatteessuun. Dhiibbaa xiinsammuu barattootaa irratti rakkoo guddaa qabaa dhiibbaa geessaa akka barattoonni yoo waa rakkatan mirguma ofiituu hin gaafanne isaan mataa gaqqabachiisuudhaaf carraallee banaa kanneen jedhanii immoo gara biraatiin ilaalan jiru.
sakana kamitilaltu
gonkuma kana wajine wa walqabatu miti baratan bar idoto kotokoti wamma tini mbegne kessa ola brikuma tamani tergamatini garu wan sababa sa hinodo lamma kana duwe gonan miti by the way tentari family le university kessa establish kotti akkasan hordo fan ode fanno qabachu qabu wan allisani kessa oltu wan mucansani kessa oltu kanaf malesa kara kamini yu barata kan intine dun qabu garu rakina dake sayo gale yoma barata rakina dake sagalele university metanaka fetu bile ode fanno karatin argatani daje jura kana jitaman dukana anuma kanafe akalati samusani midun midon kuma mitkani ni formichi kompani
gabas radio tagale america tiskindai muktar jamal sintinera